Piştî rûxandina rejima Esad di Tirkiye cihê Meraqê'ye ku dê nêzîkî 3 milyon penaberên Sûrî çawa vegerin welatê xwe. Li gor pisporan, ji bo ku penaber bi awayekî ewlev vegerin Sûriyê saleke zêdetir dem pêwîstike. Serokê Navenda Lêkolînên Koçberî û Îlticayê îgam Metin Çorabatır ku li komîseriya bilindiya penaberan ya navneteviyên yekbûyî da cî girtiye. Ji dengê Amerîkayê re vegera penaberên Sûrî nirxand. Li gor Çorabatır ji ber metirsiyên herêmê ji bo vegera wan demek dirêj pêdiviye.
Hükümet boşluğu var şu anda daha.
Eudbeje, lihin deveran nakoki berdevam dikin u hınci valahiyen hükümeti heye. Vekidin li qade gellek heyman heneku dikarın jiyana mirovan bixe xetereye. Bombe u mayinin neteqiyayı heji metirsiyeke pektinin. Di van şertu mercan da prensibin bingehin yen ku jibo vegera penaberan standardin navnetevi hene gerek di ber çavan ra were derbas kirin. Çorabatır jibo vegera dilxwazi evledar u bir rumeşi wad beje.
İnsan hayatını riske sokacak birçok.
Lebele jibo ku ev prensib ben bi cihanin dve veger be plan kirin u bi alikariya piştkiri ben kirin. Ger hawirdoreka bi wergirtina alikariyan bi awayekî hevrêz were amade kirin vegerandina penaberên Sûrî piştî sal û nîv an jî du sal dikare pêk were. Dawiya qeftinê. Li gor daxuyaniyê Wezîrê Derve Alî Yerlîkaya heta 3 mijdara 2024 li Tirkiyê bi giştî 4.371.000 biyanî hene. Debaşkirina van kesan wiha ye. 2.938.000 kes Sûrîne, 1.031.000 kes xwediyê destûra rûniştinê ne, 201.000 kes dibin parastina navnetewîdane. Li gor danayên Wezaretê Penaberên Sûrî yên ku li Tirkiyê dijîn piraniya wan yên Helebêne û 1.247.000 û 432 kes tê diyar kirin. 189.673 ji Îdlibê, 107.000 Dêrezor û yên din jî cur bi cur yên bajarê Sûriyê tên eşkere kirin. Di sala 2016 heta 2024 jî tê diyar kirin ku 11.433 penaberên Sûrî vegeriyane welatê xwe. Piraniya penaberên ku ev 15 salin li Tirkiyê dijîn, li vê derê jiyanek ava kirine. Ji ber ku zarok û ciwan li dibistanên Tirkiyê perwerdehiyê dibînin, erebî wek zimanê duyemîn bikartînin. Ev yek nifşek ku Sûrî nedîtiye û wek welatiyekî biyanî dibîne avakiriye. Koordinatörü güçtü ya Komelea Cihan Malameye Burçaksel jidenge Amerika'ya ra ragahan ku ev kesin ku li Tirkiye jiyan pek anine nakhazın edi ve gerin Sûrî'ye.
Aradan neredeyse 15 yıl yani bir jenerasyon geçti ve o ülkeyi hiç bilmeyen.
Audi BJ, neziki 15 sal yani nifşek derbas biye, nifşek heye ku qet vi velati nas nakın. U vi velati vek velateki garib dibinin u gellek juan civanın ku bi arabî jî nizanin. Dema ku em bi wan ciwanan ra dipeyivin xuyaye ku meyla çûna wir tune ye. Lê helbet şert û mercên vegerê çêbin, mezinên ku hîna zimanê xwe yê zikmakî diparêzin û bi awayekî dilê xwe li wir hîştine xwesteka vegerê heye. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.